U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
As teks wil ek voorhou 1 Konings 18 net daai 21ste vers. Terwyl ons die gedeelte so voor ons oop het, kom ons raak stil en kom ons vra ook die Heilige Gees se leiding in hierdie dinge. Heer Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak rondom U woord en rondom U dinge. Maar Here, dat bly U woord en U dinge en uit ons as natuur en ons natuurlike mens sal ons hierdie dinge nooit self verstaan en insig inkry nie. Ons is afhanklik van U. Vooral as dit kom oor die sake van ons hart, ons gees, het ons U lig daarin nodig om vir ons te wys maar waar staan ons werklik. En ek bid Here dat elkeen wat vanoggend hierna luister ook die ware oordeel oor homself ook sal hê en te weet waar hy staan met hierdie dinge. Gelukkig is die mens wat insig het hierin. Kom Here, kom praat. Kom breek U woord vir ons. Amen. Nou ja, as jy kyk na 1 Konings 18, dan sê jy, sien, dis die ou bekende gedeelte oor Elia, wat voor die Baal-profete staan, en ek hoef julle nie die story te vertel nie, julle ken dit baie goed, hy het gedink het, hy is die enigste een wat oor is, en toe vat hulle op na Karmelberg toe, en daar is 450 Baal-profete wat teenoor hom staan, en die hele volk wat genooi is na die vergadering toe. Maar ek wil stilstaan by die woorde wat hy daar sê, en vanoggend so 'n bietjie hierdie woorde intrap en deurtrap vir die betekenis daarvan vir ons ook. Ek kan kyk daarvan 20 af, toe stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete en ook die profete op Karmelberg laat by mekaar kom. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan om te hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom. Maar as het Baal is, volg hom. Kom, ons hou net die woorde so voor ons. Ons het hier te doen met 3 persone, of 3 groepe mense, wat hier rondom hierdie hele toneeltjie staan. Ons het vir Elia, wat kind van die Here is, wat voel dat hy alleen is teen die oormag van hierdie Baal-profete in die wêreld rondom hom, wat staan vir die Here en die dinge van die Here, en wat hulle uitdaag ook, en besonder vir Israel uitdaag. En aan die ander kant het ons die Baal-profete, die afgodsdienaars, die manne van die wêreld, die dinge van die wêreld, wat aan die ander kant hiervan staan. En volgens die gedagtes gaan nie aan hulle twee wees nie, maar ek wil stilstaan by die volk in die middel. Die volk aan wie hierdie boodskap gegee word, want die boodskap is nie gerig tot die ander profete wat saam met Elia is, nie die Here het vir hom geopenbaar, hy is nie alleen nie, daar is nog duisende ander wat saam met hom is. Hierdie woorde is nie gerig aan die Baal profete nie, maar aan die volk. Die volk wat in die middel staan, die volk wat sukkel om te besluit. Nou as ek hierdie gedeelte voorhou, dan is ek besig om te praat met 'n deel in ons gemeente ook wat maar in elke kerk is, deel van die moeilikste deel van die gehoor om te bereik, is die draadsitters, en die wat in die middel sit. Ag, in my hart wil ek glo dat almal wat hierna luister, saam met Elia in die kamp staan, maar die realiteit is, dat ook in Leeuwberg en vanoggend mense wat hier sit, of miskien luister na die boodskap op die internet, is daar mense wat nog steeds in die kategorie val. Die wat nog nooit 'n besluit vir die Here geneem het nie. As hy hierdie woorde sê, dan dink ek terug aan die woorde wat die Here Jesus sê, dis 'n smal poort en dis 'n nou pad. Nou, omdat ek in prentjies dink, dan sien ek voor myself die prentjie afspeel, dat jy het hierdie muur en in hierdie muur is 'n klein poort om in te gaan, en die idee is dat jy moet alles los en jou buk en daar ingaan, maar voor hierdie poort sit 'n menigte. En as ons kyk na die tekst, ons het al baie jare terug na die tekst gekyk, is daar baie mense in die kerk, en is gerig op die kerk, wat voor die poort sit, besig met godsdienst, besig met die dinge van die Here, net soos Israel hier, is godsdienstig in allerhande opsigte, is redelike goeie mense, maar wat nog nooit die besluit geneem het, om het op te neem nie. Billy Graham het gepraat van hierdie twee mense dat hulle immuun geraak het teen die uitnodiging, teen die woord. So sondag na sondag kom kry hulle elke keer hulle 'n shot in die arm, elke keer kom kry hulle hulle opium en so het hulle net afgestomp geraak en hulle hoor nie meer nie. Die kerk deur die eeuwe is besaai met draadsitters. En soos ek sê, ek hoop Leeuwberg het, as het is, bitter min. Maar julle as kinders van die Here moet my maar vanoggend verdra, as ek my aandag gee, een bykie aan die skaap, wat dalk nog nie in die kraal is nie. Openbaring kry ons, dat die Here praat met sy kerk in Laodicea. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet julle nie koud is en ook nie warm is. Ach, as julle toch maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is nie warm of koud nie, gaan ek julle my mond uitspoeg. Praat hy met sy kerk en hy praat met hierdie mense binnen die kerk. Jakobus ken ook hierdie mense. Hy sê, so mens wat altyd in die twyfel is en onbestendig is en al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Die ou wat nooit tot 'n beslissing, tot 'n besluit kan kom, 'n aksie en geloof kan neem nie. Die Here het in Lukas ook met hom gepraat, hy sê, iemand wat die hand van die ploeg staan en aan hom omkyk na wat agter is, is die geskik vir die koninkryk van God nie. Misschien is daar vanoggend iemand wat luister hierna en ek wil graag dan by jou stilstaan. Kom ons kyk na hierdie woorde en ons analyseer hierdie woorde, ook, en ook as kinders van die Here, is daar dinge wat ons hieruit kan leer en kan waardeer. Dit is eenvoudige woorde, maar daar is baie betekenis hierin. Hy begin met hierdie woorde, as die Here God is volg om, maar as dit Baal is volg om. En is dit baie duidelik dat by die profeet Elia daar baie duidelike verskil is tussen Baal en tussen die Here. Hier sit die volk in die middel en hulle wil albei dien. Hulle dink albei is maar God. Ons het 'n lees ook in die uur wat ons in lewe en baie mense sien het so en ek het bang, dat is baie in die kerk, wat ook so ding as kerksleiers, wat het verkondig om vir jou te sê, maar alle paie lei na Rome toe. Dit maak die saak, wie en wat jy God noem nie. Party noem God Allah, party noem Krishna, party noem wat ook al. Hierdie profeet wil niks hiervan weet nie. God word nie Baal genoem nie. As God God is, en Baal Baal is. Die Bybel is baie duidelik hieroor, julle weet het, ek is onderstreep dit baie sterk en ek wil het graag aanhou onderstreep. Handelinge 4 wat sê, hy bring die verlossing, dis Jesus Christus en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan mense gee waardeur God wil dat ons verlos word nie. Dis eenvoudig. Daar is een weg, daar is een waarheid, daar is een lewe, daar is net een naam, daar is net een persoon. Buiten om die persoonlike verhouding met Jesus Christus, is daar geen ander verhouding nie. En ons sien het ook al hier by Elia, dat hy baie duidelik stel ook. Daar is God en daar is Baal. Die Bybel is baie duidelik. Ek weet, hy is baie mense, en die draadsitter is ou wat hou van die grys area. En hy hou nie van die lig nie, en hy hou nie van die radikaliteit van die woord, wat 'n skeiding wil maak nie. Maar hy moet maar hoor. Hier is die waarheid. Daar is net een weg na die Vader toe, en dis in Jesus Christus. Kan nie albei wees nie. Niemand, sê Matteus 6, kan vir twee baase gelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en aan die een hoor, of die een meer oor hê as die ander. Jy kan nie God en Mammon dien nie. En dis waar ons by vandag kom ook. Mense kan nou sit, maar ek dien nie Baal nie. Ek is nie een moslim nie. Maar dit is nie waarvan ons praat nie. Ons praat hier van mense wat draad sit tussen die oorgawe vir Christus en mense wat in incompetentie sit en in vastgevang sit tussen hulle eie wêreld, hulle eie dinge en soos Matteus hier stel, die Mammon. En dit het net te doen met geld nie, my eie prestasies, my eie pad, my eie dinge, my eie ambities, dit wat ek wil bereik, om die lewe uit te tap. En hier sit mense vasgevang daarin. So 'n mens wat met sy voete in albei wêrelde staan, soos Israel hier staan, met een voet in sy godsdiens vir Yahweh, en sy ander voet sy godsdiens vir Baal, in die kerk van vandag, mense wat met een voet staan in die kerk van Here Jesus Christus in die woord, maar in die ander voet staan in die wêreld daarvan, is die mees bejammeringswaardigste van alle mense. Daar is niemand op aarde wat jy meer moet jammer kry, as iemand wat nie 'n besluit vir Christus maak nie. Iemand het eendag tereg gesê, die hartseerste plek om hel toe te gaan, is binne die kerk en binne die kerkbanke. En dis baie waar. Daar's mense wat wil staan in twee wêrelde. As ek aanvat Israel hier en ek vat Israel bietjie terug, hulle is vrygekoop uit Egypte uit, hulle is met groot wonderwerke, hulle is uitgelei daaraan en hulle is deur die woestyn gevat na die beloofde land toe, en dis natuurlik simboliek ook van elkeen van ons as kinders wat ons losgekoop is, ons is besig om deur die woestyn te beweeg na die beloofde land toe, maar as daar kinders van die Here wat dink hulle is vrygekoop van die beloofde land, maar hulle staan nog en kyk na Egypte. Ons het die voorreg gehad om daar by Mara te staan, en gedeelte waar Israel verby gestaan het, en as jy kyk, dan sien jy daar in die verte, daar is Egypte. So hulle lang tyd het hulle getrek, en baie van het hulle oog nog gehad op Egypte en die dinge van Egypte. Hulle is nie hier nie, hulle is nie daar nie. Hulle harte begeer die vleispotte van Egypte, die dinge van Egypte, hulle wil hulle uitleef in Egypte, maar hulle het nie, en Christus het hulle ook nie. En dan die oproep in die gedeeltes, maak 'n keuse. En dis baie duidelik. En het mag dalk hard en kras klink, maar dis die waarheid van die evangelie. My liewe mens, as jou hart verlang na die potte van Egypte toe, na die wêreld en dinge van die wêreld toe, gaan soen toe, gaan geniet het. Gaan voluit daarvoor. Nou die dominee sy kop verloor, na. Nee, dis waar. Die wêreld is gelukkig in daai opsig, die wat nie hulle steur aan die woord van die Here en dinge van die Here nie. Hy doen wat sy hart begeer en wat hy wil doen. Hy is nie gepla vanoggend om kerk toe te gaan nie. Hy gaan lekker laat slaap en dan gaan hy winkels toe. Saam met sy gesin dinge doen, allerhande wonderlike dinge doen. En hy geniet elke oomblik daarvan. En die lesse van die wêreld is ook dat jy moet elke dag ten volle benut. Lewe voluit. Nou staan hierdie een wat nie besluit nie, tussen die twee voete, en hy het nie een van die twee nie. Maar die Here aan die ander kant staan, en hy eis in die ander wêreld vir ons, en ons lees het al in die wet, wat die Here sê, ek eis onverdeelde trou aan my, ek is 'n jaloerse God. As jy God wil dien, dan dien ek hom voluit. Ek is sy slaaf, ek is oorgegewe aan hom, ek is klaar met die wêreld, ek is klaar met die dinge van die wêreld. En as kinders van die Here wat hier sit, wat daai besluit geneem het, en wat kan opstaan en getuig daarvan, wanneer hulle besluit geneem het, ek is klaar met die dinge van die wêreld, ek gaan voluit saam met die Here. En ek geniet die dinge van die Here, ek geniet die belofte van die Here. En nou sit die draasitter, met moeite moet hy homself vanoggend in die kerk kry, want hy voel moreel verplig, hy moet hier wees. Sien jy die sin in gebed, en al die ander dinge nie. Kan nie die dinge van die Here geniet nie. Die ander kant daarvan is, hy kan ook nie die wêreld geniet nie. Hy kan hom nie so te buite laat gaan, saam met sy ander vriende op 'n Vrydag en 'n Saterdag aand, soos die ander nie, want jy weet, dit betaal my nie. Kan julle sien hoekom hy die bejammerswaardig van alle persone is? En hy is bejammeringswaardig van alle persone, want hy is nog net so verlore soos die wêreld. Die draadsitter is in die kerk op pad hel toe, omdat nie 'n beslissing gemaak is vir die Here nie. En daarom moet ek sê, as jy wil na Egypte toe gaan en na die potte van Egypte toe gaan, my liewe mens, hou op met godsdienst, hou op met die moraliteit daarvan, gaan uit in die wêreld en gaan leef jou lewe voluit. Want jou uiteinde is precies dieselfde as die draadsitter en hy het niks van enige van die wêrelde nie. En dis hartseer. En dis waar Elia hier staan en hy met die volk staan en hy staan en konfronteer hulle daarvoor. Julle is 'n volk, julle probeer 'n goeie volk wees, maar julle kyk nog steeds aan die oorkant van die draad, oorkant van die water, maar dis dinge wat ek wil geniet en dis dinge wat ek wil hê. Ek wil 'n bietjie van die Here hê, ek wil 'n bietjie van Baal hê, ek wil 'n bietjie van die wêreld hê. En op jou het hy net mooi niks. Daar is geen grys area hier nie. Naar sy toewijding aan God, of as sy toewijding in die wêreld. En werkelijk waar, bejamingswaardig, die ou wat dink hy kan albei doen. Net om op die ou eind, die selle lot, as die goddelose te beerwe. Dan kon hy net sowel sy lewe ten volle geniet het. Ons kyk verder ook, na die oproep wat hy het vir hulle. Vers 21, hoe lang hou julle aan om te hink op twee gedagtes? En hy konfronteer vir hulle met die tyd wat het vat, dat hulle besluit moet neem. Hierdie is een besluit wat oornag gekom het, hy word nie gekonfronteer, maar Israel, luister hier, dis God nie, Baal is nie werkelijk God nie, besluit nou. Dis die nieuwe inligting wat hulle oorgegee word nie, hoeveel generaties is hulle al, het hulle die woord van God, het hulle die wet van God, het hulle die openbaring, het hulle die profete, en voor die profete het hulle aan die ander manne gehad. Baie leiers, en nog steeds staan hulle in een hink, en hulle wink op twee gedagtes. Hulle is groot gemaakt, hulle is opgevoed aan, hulle weet, daar is net een God en een God alleen, maar hulle is nog steeds bezig om te dink, maar ons kan vir Baal ook dien, ons kan die wêreld ook dien. Baie jare lang, ek dink ek staan al vir 24 jaar hier voor julle na, lyk al soos die rest van die meubels. Dag sal die kerk verkoop hulle my ook. En vir jare lang gee ek al die boodskap, en ek gaan het oor en oor bly gee, totdat my gemoed die volle oortuiging is, dat daar nie een persoon is wat hierna luister, wat nog onbeslis is nie. 99 vergewe my as ek agter die enetjie vandag aan hardloop. Maar die enetjie is belangrik. Hoe lang nog gaan jy sit en wik en weeg en besluit? Hoe lang nog gaan ek sondag na sondag kerk toe kom? Voordat hulle besluit moet wees. Ek het in my bediening al baie, dat ek al gesien, mense wat ek gedink het, is deel van ons en hoe hartseer het deur my hart nie geskeur het, as hulle rug op die Here draai en agter te kom, maar hulle het nog nooit 'n besluit vir die Here gemaak en omgedraai en teruggegaan na die wêreld toe. Tydelik is hulle dalk beter af, ewig is hulle nie beter af nie. Baie mense wat baie vroom sit hier, sondag na sondag, maar die rest van die week in die wêreld daar buite, is daar geen verskil tussen hom en die wêreld daar buite nie. Lyk net soos die wêreld, praat net soos die wêreld, tree op soos die wêreld. Ten spyte daarvan dat die Here soos hier by Israel al 3 jaar vir hulle droogte stuur, hy druk hulle in 'n drukgang in, hy maak die lewe rondom hulle moeilik, want dis hoe God met ons praat. Kan ek by hande sien, wys gou vir my wie tot bekering gekom toe dit met jou goed gegaan het. Ek sal my dood verbaas as daar een hand opgesteek word om te sê, ek het tot bekering kom toe dit my goed gegaan het. Wat gebeur as dit goed gaan? Selfs my kinders van die Here maak ons teen goed gaan. Maar dan raak ons die pad buister. Dis in die droogte en die krisis waar die Here praat en ons self openbaar. En omdat hy lief is vir Israel, ook vir hierdie draadsitters, is hy besig om hulle in een hoek te drijf en een drukgang in te sit. En hy maak die lewe vir hulle moeilik, dat hulle kan fokus op wat werkelijk saak maak, op hulle koning. En God praat deur moeilikheid. Hy praat deur moeilike omstandighede. My eie lewe is precies dieselfde ook. Het voel of alles om jou invou en al wat oorbly. Is daar wêreld en alles wat wegval, maar ek sien net een hoop, een uitkoms, een pad. U alleen. Dis hoekom hulle op Karmel staan. Hulle is gedwing tot Karmel toe, deur die omstandighede, deur die droogte, deur pyn, deur lyding. Ek kan nie help om te kyk na ons nuusberigte en ons weerberigte in die laaste paar jaar veral nie. En dan sien ek hoe die skaal in die bakke van Openbaring uitgegooi word op die wêreld. Nou die dag sit naast, die laaste rekord wat ek onthou is die ergste koue, -53 wat aangeteken word. Net, wat was het net een paar maanden voordat die ergste hitte, denk ek was 52, ergste vloede in geskiedenis, ergste storms, ergste hoeveelheid orkane, grootste hoeveelheid mense, ons het een groot pestsiekte beleef, ons het het alles, hoeveel droogte moet daar nog wees? En God is nie God wat praat met die skare nie, God is God wat praat met jou as persoon. Hoeveel dienste en hoeveel eredienste en prediking en al die dinge wat jy nog deursit voordat jy gaan besluit en besef wie ek is en vir my alles gee. Hoeveel Bybels gaan jy nog lees? Hoeveel preke moet daar wees wat jy opstaan en sê, want die dominee het vandag met my gepraat net om aan te gaan môre. En dit is ou nuus. Niks daarvan oor nie. Hoeveel moeilikhede moet die Here nog op jou pad plaas voordat jy besluit maak? Ek kan praat oor hierdie tema, want ek was self 'n draadsitter. Net soos Israel, uit 'n goeie opvoeding, 'n goeie huis. Ek kan nie sê dat ek onder in swak prediking en swak kerke was, waar die evangelie nie verkondig is nie. Ek kan nie sê dat ek nie eens herlewingsgesinge beleef het nie. Ek het van al die mense die minste verskoning om 'n draadsitter ooit te gewees het. Maar dis waar ek myself bevind het, halfpad deur my eerste jaar. Toe die Here al die mure begin indruk en die druk gaan nou maak. Hoe lank het ek nie gesit en wag, ag Here, is een van my vriende, hulle self, vir die Here oorgee tot bekering kom, dan sal ek saamvolg. Kan nooit gebeur nie. Ek moet hom volg. Ek moet nie my vriende volg nie. Ek is veronderstel my vriende te verloor. En dit het ook so gebeur. Maar dank die Vader vir drukgange, dank die Vader vir moeilikhede, omstandighede, dat mens by die besef kom, en dit was die eenvoudige besluit op 'n maandagoggend. Dit was nie dramatis nie, dit was nie geestelik nie, dit was niks engel nie. Daar was net woorde van my ma vir die soveelste keer al, jy weet wat jy veronderstel is om te doen. Dis waar van elke draadsitter. Jy weet wat jy veronderstel is om te doen. En omgedraai my kamer toe gegaan en dit was die laaste. Ek het geweet, Here, as ek my hart vir u gee, dan moet ek my lewe ook vir u gee. En ek het geweet wat dit behels. En ek het van die bediening opgehou weghardloop. En aangemeld. Ek ken draadsitter, ek was daar. Dankie Vader, was vroeg in my lewe. Die hartseerse getuienis wat ek hoor is van mense wat in hulle ou dae na soveel jare eers die besluit neem en hulle harte vir die Here gee. En die ou halleluja wat sê, o die jare van verkwisting, kon ek hulle weer deurleef. Nie genot gehad in die wêreld nie. Nie genot gehad in die kerk en die dinge van die Here nie. Maar is met die oorgawe wat ek die sin in die lewe kry. Hy wys hulle op die absurditeit van die posisie ook. Die woorde, hoe lank moet julle gaan julle aanhou hink op twee gedagtes, die letterlike betekenis daarvan, hoe lank gaan jy nog mank loop? Hoe lank gaan jy nog krepel loop? Want dit is so absurd, as ek probeer om kind van God te wees, maar ek probeer nog my eie lewe hê, my eie dinge, my eie ideale, dan is ek net soos hy sê, as ek mank en ek is krepel, en ek gaan mank en ek gaan krepel deur hierdie lewe. En ek kan nie 'n weg reguit pad stap nie. Is 'n lewe wat tussen die boom en die bas is in suspensie. Jy het nie die volle plezier van die wêreld en die dinge van die wêreld nie. Lyk nie so sleg soos die wêreld nie, so goddeloos soos die wêreld nie. Maak jy so oorgegewe aan die Here soos aan die kinders van die Here nie. En jy kyk na hulle lewe en jy weet wat die Here vra. Jy weet wat veronderstel is om gedoen te word, net soos ek. Maar miskien later. Net nie nou nie. En dan kry ek nie die plezier uit die wêreld en dinge van die wêreld nie. Maar ek kry ook nie plezier uit die erediens nie. Dit is met moeite wat ek myself hier naartoe sleep met kragtige selfdissipline. Die Bybel lees in die oggend doen mens, maar dit is nie sinvol nie, dit is nie regtig betekenisvol nie. Gebed is een van die chores wat gedoen word. Maar daar is nie een tye van ontmoeting en verligting daarin nie. Het raadsitter is iemand wat die vrees van godsdienst het. Die hel en alle ander dinge. Maar nie die hoop nie. En nie die vreugdes daarvan nie. Oh, wat kon ek net het raadsitter gewys het. Net vir oomblik wat een voorreg dit is om van die draad af te klim en jou lewe te gee vir Christus. Een lewe in oorvloed. Paulus praat in Timoteus van hierdie type mense. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar van die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Al die uiterlike skyn van kerk wees, party baie groot kerke, baie geld, baie instansies, baie dienswerk wat gedoen word, baie maatskaplike werk wat gedoen word. Maar draadsitter ken nie van die krag van godsdienst nie. En besonder die krag van die Here. Die krag van die Here om my vry te maak van sonde, die krag van die Here om my te vernuwe en te verander, die krag van die Here om my persoon totaal te verander, dat ek terugkyk jare later en gesê, maar Here, ek is nie meer dieselfde persoon nie. En enige wêreldling sal vir jou altyd sê en altyd getuig dat 'n mens verander nie. En ons doen dit reg. 'N onbekeerde mens verander nie. Hy is wat hy is. Inteendeel, hy verander in 'n slegte rigting en raak net meer vlees. En sy slegteringe raak nie slegter. Maar 'n kind van die Here sien die krag van die Here in sy lewe, die verandering. En ervaar ook die krag van die Here deur my. Veral as ek begin werk en begin praat, begin getuig met hom. Oh, wens ek julle kan elkeen Paulus bid het in Efesiërs dat julle die krag van Christus sal ervaar. Ons leef in 'n wêreld wat obses is met zombies. Ek verstaan die ding nie lekker nie. Een zombie flicks, een zombie games, alles is net zombies. Dat is een zombie apocalypse wat kom. Nee? Dat selfs ouens wat bankers het, voorbereid vir een zombie. Nou ja, moes nie vir hulle lach nie. Nee? Nie openlik nie in elk geval. Die wêreld was nog altyd gevul met zombies. Geestelike dooies. The living dead. Jy kry hulle binnen kerke. Dis die wat nog nooit 'n besluit vir Christus gemaak, 'n oorgawe aan Christus gemaak het nie. Dis die mense wat ek nou sê, kom staan hier voor en vertel my hoe jy Jesus ontmoet het. Onthou wat ons gesê het in Johannes 3. As jy nie weergebore word, dan kan jy in die koninkryk van God inkom nie. Het kan in 'n oomblik wees, kan het oor 'n tydperk wees, maar elke kind van die Here wat 'n besluit gemaak het vir die Here, kan terugkyk na 'n tydperk of 'n geleentheid in sy lewe waar alles verander het, waar ek weergebore is. Het draadsitter is nooit weergebore nie. Hy het kerklik geword, hy is gekerklik. Hy is gegodsdienstig. Maar hy kan nie getuig van sy bekering nie. Maar anders as zombies, weet jy, in die fliek sê jy nou een zombie fliek, kyk, dit is nie my favorite thing, ek moet sê, as ek sien as een zombie fliek, dan gaan ek af daarvan, want dit maak nie vir my sin nie. Maar die wereldse idee van een zombie, kan jy hom van een myl af sien nie waar nie. Dit is die ou wat lyk of hy half dood is, en is vol skeet, en is, het lyk soos een lyk wat opgegrawe is, wat weer beweeg. Blykbaar is dit baie moeilik om dood te maak, net so moeilik soos draad is om tot bekering te kom. Maar hierdie geestelike zombies, lyk soos ek en jy. Praat soos ek en jy. Klink soos ek en jy. Hier en daar, vir 'n kind van die Here wat gesteld is daarop, sal 'n snif in die neus kry en 'n reukie kry van iets wat dood is. Jy tel het op. Dat hierdie ou kind van die Here is, maar daar is 'n onvergewensgesindheid binne hom. 'N taal en 'n tong wat nie geheilig is nie. Ek praat nie van ons as kinders van niemand van ons is vlekloos nie, en daarom moet ons baie versigtig wees om vinnig te oordeel. Maar die Bybel leer vir ons 'n boom word aan sy vrugte geken. En ek kyk na die vrug, nie met die oog daarop om die ou te veroordeel en tereg te wys nie. Ek kyk na die vrug met die oog daarom te sê, maar Here, hierdie man sê hy is 'n kind, maar ek kan sien daar's dinge in sy lewe wat nie reg is nie. Maak deurbrake, bring bevryding. Elke ander gelowige wat 'n fout het, is 'n saak vir my van gebed en getuienis en van voorbeeld. Baie wat sê, Here, Here, maar hulle lewens spreek nie daarvan nie. Weer by vers 21, as die Here God is, volg hom, as het Baal is, volg hom. Hoe weet Elia? Hulle het nog nie besluit gemaak, ja. Hoe kan hy dit sê? Want ons leef ons in 'n wêreld wat baie mense baie maklik vir jou gaan sê, o, jy mag nie oordeel nie. Dit wys hoe hulle die Bybel ken en hoe diep hulle die Bybel ken. Dit is 'n baie oppervlakkige lees van Bybel ken. Want ons Christene is oordeel oorgelaat. Maar daar is die regte manier en daar is die verkeerde manier van oordeel. Dit is 'n handige instrument wat die Here in ons hande gegee het ook vir die bou van sy kerk. Hoe kan hy oordeel dat dit reg is? Is dood eenvoudig. En kyk na die vrug. Israel dra nie die vrug nie. Hy lyk nie soos dat hy omstel is om te lyk nie. Ek lees in hierdie opsig van Spurgeon. En onthou, hierdie woorde is geskryf in 1857. Net om dit in konteks te sit. Want jy gaan dink hy praat met vandagse mense. Hy sê, it's generally said nowadays that all opinions are right. That if a man shall honestly hold his conviction, he is without doubt right. Not so. Truth is not changed by our opinions, neither a thing is either true or false in itself. It is neither made true nor false by our views of it. En dit staan nou al vir eeue lank so, en dit was nog altyd so. Ons leef in 'n postmodernistiese lewe, en ons is eintlik al verby postmodernisme, ons ander topic daai, maar in 'n samelewing wat sê, maar as ek dink die ding is reg en ek is oortuig die ding is reg, dan is dit reg vir my. Wie is jy om vir my te sê om te oordeel? Dis hoekom ons sit in 'n dilemma in die kerk dat dinge in die Bybel verander word. Volgens 'n wêreldse siening. Daar is 'n reg. Daar is 'n reguit pad en daar is 'n reguit weg. En ek as kind van die Here moet my gedagtes in lyn bring met die woord. Dan loop ek die regte weg. Die smal weg. Ek kan nie hierdie goed verander nie. Al my opinies, my siening in die wêreld gaan nie my verhouding wat 'n buite-egtelike verhouding is, 'n egtelike verhouding maak nie. Die Here het bepaal wat 'n huwelik is, hoe huwelik moet lyk, waar seks hoort. Die Here het bepaal hoe drankgebruik moet lyk. Die Here het bepaal hoe jou woorde moet lyk. Die Here het bepaal hoe jy moet vergewe, al hierdie dinge. En daar help nie, ek kon sê, maar by, en ek probeer dit verander nie. Daar is reg. En Elia weet, want hy kyk, dat hulle wandel nie hierdie waarheid nie. Hulle wandel nie volgens die woord, wat die Here vir hulle gegee het nie. Hulle is besig met Baal, en as hulle by Baal besig is, dan is hulle besig met allerhande afskuwelike dinge, alle buite-egtelike dinge wat daarmee saamgaan ook. Daarom kan hy vir hulle sê, kies. As het Baal is, volg hom. As dit jou kop is, volg hom. As dit jou manier van dink is en dit wat jou gelukkig wil maak en jy wil dit volg, gaan daarvoor. Ons kerk vandag in ons wêreld is gevul met 'n ander Jesus. 'N mensgemaakte Jesus. Dat mense volg soos hulle wil. En dan die boodskap is goed wat jou net vlei en vir jou die lewe in oorvloed gee. In die middel daarvan staan van hierdie hele teologie is, dat jy moet hierdie lewe lei, die beste lewe wat jy moet hê, moet jy nou lei. En as mense wat dit verkondig van die kansels af. En ek daag jou uit, wys vir my in die Bybel waar dit staan. Bybel sê, jy moet jou lewe opoffer. Die Heer het nie vir Israel gesê in Egypte, onder hulle slavernij, ek geef vir julle die beste en die lekkerste kos en alles nie. Julle is slawe waar, julle is, ek maak julle vry, maar julle gaan deur 'n woestyn na die beloofde land toe, want julle moet geslyp en gevorm word daar. En party van julle moet uitgedun word, want julle is nie die beloofde land waardig nie. Dis waar ons is. As dit Christus is, volg hom. En dit begin bring my by die tweede laaste puntjie is, en is baie eenvoudig, is baie prakties. Die besluit is dood eenvoudig. Is een van twee dinge. As dit die Baal, die wêreld is, my idee van godsdienst, my idee van dit, gaan daarvoor. Maar as die Heere God is, en dis wat hy sê, as die Heere God is, volg hom. Hierby kan ek lang stilstaan, maar as het nie tyd daarvoor nie. Dis 'n eenvoudige oproep. As die Heere God is, dan het dit geweldige implikasies in my belydenis. As hy net 'n meester is, hy is net die Heere is, en soos ander ouens gesê, as die Heere Jesus net 'n profeet is, dan is dit heeltemal iets anders. Maar as hy werklik die God is, wat onverdeelde trou aan my eis, wat 'n jaloerse God is, dan val die res van die woord in plek wat sê dat ek moet my lewe oorgee aan hom, ek moet weergebore word, ek moet die knie buig voor die koning van die konings, ek moet die knie buig voor God, en hierdie lewe is oorgegee aan hom, daar is nie iets anders te nie. En ek gee hom die volle toereg en toegang tot my lewe, elke greintjie, elke deeltjie daarvan, die Here deel nie. Is daar al hink op twee gedagtes, en eindelijk op hink op die gedagtes, is Baal nie werkelijk God nie, en God is nie werkelijk God nie. Ek dink op die oomblik, kom het neer op, dat hulle God is, wat ek sien, en wat ek besluit, en wat ek wil doen. Maar as die Heere God is, volg hom. Wat het die Heere van sy disciples gesê, ne? Volg my. Kan ek my eie lewe hê, my eie ideale, my eie ambities, my eie pad, terwyl ek hom volg? Dis 'n ander pad. Daar is nie 'n middelweg nie. Dis wat die draadsitter nie besef nie. Daar is nie 'n middelweg nie. Hy is net nie op die smalweg nie. En hy maak sy lewe vir hom baie sleg, en hy het einde is dieselfde. Hoe lang gaan jy wag? En dankie God in hierdie gedeelte ook, dat God ingryp. Want as dit ons oorgelaat is, dan sal ons in die draad sit en in die middel sit, ek sal vandag nog steeds daar gesit het, as God nie ingegryp het nie. Hy het ingegryp met die droogte, en hy het geantwoord in vuur. Wat is die antwoord wat God, Israel van God sou wou gehad het? Wat is die antwoord wat ons van God wil hê as dit al vir 3 jaar droog is? Ons hou soeke dae, ne? Ons hou soeke geleenthede, bidag vir reën en bidag vir al die ander dinge. Hoe antwoord God? In die middel van die droogte stuur hy vuur. Want hierdie is 'n bedeling waar God in vuur werk. Die oordeel daarvan, maar ook die heilige en die reiniging daarvan. Mag die Heere vir jou dit in jou lewe gee, En dis die wonderlike deel, dit is nie eers deur my nie, dis deur die werking van die Heilige Gees, dat ek die beslissing gemaak het. My beslissing vir die Here, my besluit vir die Here, is 'n baie klein stukkie wat ek gedoen het. Dis eintlik maar net die oorhandiging van die sleutels van my lewe. U is God. En nie meer ek nie. Nie my eie ideale, nie my eie ambities, nie my eie pad nie. U is. God gaan nou kom en hy gaan werk in jou lewe deur die vuur van die Heilige Gees. Of hy kom later en hy antwoord met die ewige vuur. Maar God antwoord met vuur. En dis die besluit wat ek en jy moet neem. Jy wat klaar die besluit geneem het, jubel daarin. Dat die Here my gered het en waarvan my gered het. En o, kind van die Here, laat ons nie blind wees vir ander on ons wat ons nie die vrug sien nie. Maar laat ons bly werk en deel wees ook hiervan om te seker maak die oes kom in. En my hart volgend is vir die wat op die draad nog sit, wat vanoggend nog sit en weet, ek het nie getuienis nie. Dit kan nou verander. In hierdie uur, in hierdie minuut. Wat kan jou getuienis wees, hier het ek my lewe vir die Here gegee. Alles wat ek het, alles wat ek is. U is my God. Amen. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dat alles hierdie harde, nugter woorde, maar dit ook 'n oproep is uit liefde. As u nie lief was vir Israel nie, u nie omgegee het oor hulle nie, dan sou die konfrontasie op Karmelberg nooit gebeur het nie. Jy sal omgedraai het en hulle vervloek het. Maar dankie Here dat u ook omgesien het na hierdie draadsitter. Dat u ook my geken het en my in die droogte geplaas het. Maar dankie dat u ook vir my die vuur van u heiligmaking gestuur het. En vir baie van ons vanoggend wat hier sit, dat ons dit kan getuig. En dat ons daarin kan jubel. Maar my hart gaan uit na die persoon wat nog kreupel loop volgend. Nog dink hy kan 'n bietjie van Christus hê in sy lewe en dis genoeg. Nie besef ek is bestem vir ewige verderf nie. Al my prediking, al my woorde, alles sal niks beteken as u nie self oopmaak nie. Ek bid dit nie net vir die wat hier sit nie. Ek bid dit vir die wat later ook na hierdie boodskap luister. Bring u vuur van herlewing, die vuur van bekering. En spaar elkeen van die vuur van die oordeel. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid. Die mag en die majesteit. Want u is God. Amen.